Bilježimo, poštovani slušaoci, i informaciju iz parohije Svete Trojice u Rotterdamu, zapadnoevropske eparhije Srpske pravoslavne crkve. Danas na Đurđevdan svetu službu Božiju služio je protojerej Stavrofor Vojislav Bilbija. Ocu Voji sasluživali su jerej Goran Kovačević i đakon Dejan Radošević. Nakon čitanja Svetog Evanđelja, otac Vojo Bilbija je, između ostalog, u besjedi vjernom narodu govorio o životu svetog velikomučenika Georgija.
Vojim oca i sine, svetog duha, amin. Sjetite, kumar. Sveti Đorđe, na konju visoku, na koplju mu znamenije krsta, oružje strašno, nepobjedno. Tako je naš divni sveti Nikolaj Žički opeva i poče žiti o njemu. Rođen je u Kapadohiji, tamo od bogatih roditelja. Otac mu isto bio hrišćan i postradao je. Baš zbog vere svoje, onda se preselio sasvim u drugi kraj. I majka mu je bila hrišćanska, hrišćanka. Vrlo brzo se uznapredovao, dao mu je Gospod Bog i takako jednu, da kažemo, moć, snalažljivost i inteligenciju, da ga je vrlo brzo postao je u rimskoj vojsci jedan od, da kažemo, najviših činova u vreme zlostrašnog cara Dioklecijana, koji je mrzio hrišćan i puštao ih lavovima da jedu. Kao tribun, kako postao, to je otprilike na nivou generala našeg sada. On, kao hrišćanin u srcu, ne mogaše izdržati da gleda kako nevini hrišćani stradaju. Koji dobri ljudi, koji bivaju osuđeni, bivaju rastrzavani, bivaju mučeni, bivaju na određeni način istrebljivani. I on, u jednoj pogodnoj prilici, kad je njegovo srce bilo puno te snage, je treba snaga za to, da izađe pred cara i da kaže ja sam hrišćan. To je bio normalno šok za sve. A iza tog cara Hristomrc, Dioklecijan, on najprije na milo pokušaše, a onda mučenjem i na silu. Šta nisu isprobali na njemu? Koje muke nisu na njemu? Ali on je baš svojom žrtvom i tako velikom pomoći Gospodnjem, koji ga je poslije svakog takvog mučenja, on ga je krepio i dešao ga. I zato je svi oni koji su bili plenio srce onih i vezao ih je za veru. Tako i sama žena Dioklecijanova, Aleksandra, baš zbog te siline podviga svetog Georgija, sama postaje hrišćanka. A car Dioklecijan onda pogubi i nju, a pogubi i nje. I njegove, to je bilo 303. godine. Vidite da nekoliko godina kasnije, 313. postade crkva hrišćanska slobodna. I njegove svete mošti prenesuše u mjesto Lid. Tamo se gradiše hram. A on kao Boži miljenik vrlo brzo u cijelom svijetu bi poznat i prepoznat po brzini ispunjenja molitve njegove. Veoma bitno da ga je kao zaštitnika bi prihvatila naša kraljevska kuća. I mnogi oni, baš zbog toga što je bio brzi pomoćnik i brzi pred Bogom prestanu. Svakog ona koji se za njega moli, a posebno oni koji ga slavi. Eto tako da danas svima vama koji se slavite kao krsno ime, čestitamo i da znate da imate izuzetnog predstavnika kod Gospoda. Vi služite njemu danas, a on će služiti vama cijelu godinu dana. Tako da Bog da i djeca vaše djece slavila i pominjala i vas. Na zdravlje, spasenje i srećna slavu. Amin.
Bogosluženju je i pored radnog dana i lijepog skoro ljetnjeg vremena u Srpskoj crkvi prisustvovalo više nego inače naroda. Nakon svete službe Božije održana je i trpeza ljubavi, među kojima je ostao dio naroda da slavi slavu i nastavi vaskršnju radost svijetle sedmice, među kojima i stalna parohijanka Etiopljanka Nigesti. Gost za trpezom bio i Domine Johan, penzionisani sveštenik protestantske denominacije, kojoj je sadašnji hram Srpske pravoslavne crkve u Roterdamu pripadao u prošlom vijeku.